پادکستی که در حال شنیدن اون هستید توسط مجموعه آموزشی زبان مستر ارائه شده. دوستانی که علاقه‌مند به یادگیری کامل زبان ترکی استانبولی هستن میتونن از طریق وارد شدن به وبسایت zabanmaster.com در دوره آموزش آنلاین این مجموعه ثبت نام کنن.
Türkçe kursunda Patrick Türkçe öğrenmek için İstanbul'a geldi. Şimdi bir Türk ailesiyle beraber kalıyor. Ailede anne, baba, 3 çocuk ve bir de kedi var. Baba doktor, anne öğretmendir. Her sabah anne ve baba işe, çocuklar da okula gidiyorlar. Patrick Türkçe kursuna gidiyor. Patrick saat 1'de eve geliyor, yemek yiyor ve Türkçe çalışıyor. Çocuklar eve saat 4'te geliyorlar. Biraz televizyon seyrediyorlar, müzik dinliyorlar ve ev ödevlerini yapıyorlar. Cuma günü Patrick eve geldi ve hemen mutfağa gitti. Güzel Fransız yemekleri pişirdi. Akşam bütün aile güzel yemekleri yemek için masaya oturdu. Patrick mutfağa gitti ama yemekler yoktu. Çünkü kedi bütün yemekleri yedi. Evde yemek yoktu. Bunun için hep beraber lokantaya gittiler. Patrick Türkçe öğrenmek için İstanbul'a geldi. Patrick برای یاد گرفتن زبان ترکی به استانبول اومد. Şimdi bir Türk ailesiyle beraber kalıyor. الان به همراه یک خانواده ترک میمونه. Ailede anne, baba, 3 çocuk ve bir de kedi var. در خانواده مادر، پدر، 3 بچه و یه دونه هم گربه هست. Baba doktor, anne öğretmendir. پدر دکتر و مادر معلمه. هر صبح انه و بابا ایشه، چوچوکلار دا اکولا گیدیورلار. هر روز صبح مادر و پدر سرکار و بچه ها به مدرسه میرن. پاتریک ترکچه کورسونا گیدیور. پاتریک به کلاس ترکی میره. پاتریک ساعت 1'de اوه گلیور. پاتریک ساعت 1 به خونه میاد. یمک یور و ترکچه چلشیور. غذا میخوره و ترکی تمرین میکنه. چوچوکلار اوه ساعت 4'te گلیورلار. بچه ها ساعت 4 به خونه میان. بیراز تلویزیون سیردیورلار. یکم تلویزیون تماشا میکنن. موزیک دینلیورلار و اوه ادولرینی یپیورلار. موزیک گوش میدن و تکالیف خونشون رو انجام میدن. جمعه günü پاتریک اوه گلدی و همین مطفعه گیتی. روز جمعه پاتریک به خونه اومد و سریع به آشپزخونه رفت. گزل فرانسیز یمکلری پیشیردی. غذاهای خوشمزه فرانسوی پخت. اکشام بوتون آیله گزل یمکلری یمک ایچین ماسایا اوتوردو. شب کل خانواده برای خوردن غذاهای خوشمزه سر میز نشستن. پاتریک مطبخ گیتی اما یمکلر یوکتو. پاتریک به آشپزخونه رفت اما غذاها نبودن. چونکه کدی بوتون یمکلری یدی. چونکه گربه تمام غذاها رو خورد. اوده یمک یوکتو. بونون ایچین هپ برابر لوکانتایا گیتیلر. در خونه غذای وجود نداشت. به خاطر همین همه با هم به رستوران رفتند.